Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. 2011 жылы желтоқсанның 16-сы Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында полиция оғынан 16 адам қаза тауып, жүздеген адам жараланған қақтығыс болды. Желтоқсанның 17-сінде осы өңірдегі Шетпе кентінде Жаңаөзен тұрғындарын жақтаған жұрт полициямен қақтығысып, бір адам оққа ұшты. Аймақта төтенше жағдай жарияланды. Халықаралық демократиялық қауымдастық Қазақстан үкіметінің әрекетін айыптап, қантөгістің мән-жайын анықтау үшін толық және әділетті тергеу жүргізуге шақырған. Ереуіл ұйымдастырды деген ондаған мұнайшы мен бірнеше саясаткер қылмыстық жазалып түрмеге қамалды. Наразыларға оқ атқан полиция қызметкерлері өкілетін асыра пайдаланғаны үшін сотталып түрмеге қамалды. 5 жыл бұрын болған Жаңаөзен мен Шетпедегі қанды оқиғаның қыр-сыры толық ашылды ма? Ол үшін ресми органдар мен қоғам тарапынан қандай нақты әрекеттер жасалды? Осы және өзге де сауалдарға Азаттық лайфтың бүгінгі хабарында тәуелсіз қоғамдық комиссия жетекшілерінің бірі Рысбек Сәрсенбайұлы жауап берді. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Рысбек аға, хош келдіңіз. Бірден әңгімемізді баға беру тұрғысынан бастасақ. 5 жыл көлемінен алып қараған кезде Жаңаөзен оқиғасы толық ашылды ма? Бір пайыздық өлшеммен өзіңіз қандай баға берер едіңіз? Қанша пайызға ашылды?
Анау ынтымақ алаңындағы қанды қырғынды және Шетпедегі қанды қырғынды, қақтығысты еске аламыз. Оның енді ар жақ бер жағындағы оқиғалары бар. Мұнайшылардың ереуілдеуі, наразылық білдіруі, ақырында жағындай күштеп таратуға тырысу, оқ жұмсау, қару қолдану адамдарды. Одан кейінгі кезең соттау, жараланғандардың емделуі, қалыпқа келтіру. Енді сол тұрғыдан зерделеп қарасақ, біз не өзгерттіңгі? Өзгеріс адамдардың санасында болды, қоғамдық санада болды. Мемлекетке деген бұрын азды көпті сенім болса, осы оқиғадан кейін ол сенім мүлдем жоғалды. Өйткені мемлекет халықтың, адамдардың, еңбекшілердің мүддесін қорғамайды. Керісінше басқа топтардың, мұнай өндірудің пайда көретіндердің бәлкім солай деп айтқанымыз дұрыс болар. Олигархтардың, сонысын тек қана билік басында жүргендердің ғана мүддесін қорғайды. Соны бірінші кезекке қояды. Қарапайым адамдардың талабы ескерілмейді. Оқиғаның қақтығыстың шығуының негізгі себебінің өзі содан. Мемлекет халыққа қызмет жасау керек.
Ол туралы айтамыз. Жалпы осы оқиғаның өзін жеке алып қараған кезде қаншалықты анығы ашылды бұл оқиғалар?
Осы мәселе тұрғысынан алып қарасақ, не өзгерді дегенде мемлекетпен халықтың қарым-қатынасында. Бұл жерде өзгеріс жоқ. Баяғыда қалай болса солай. Қайта күшейе түсті. Мемлекет адамдарға үстемдігін жүргізді. Ал оқиғаға қатысты айтатын болсақ, оқиға бола сала іле шала ашылды. Оны тергеу орындарындағы ашу деп айтуға болады. Содан кейін қоғамның тарапынан, ақпарат құралдарының, журналистердің, қоғам өкілдерінің ашқан жағдайлар бар. Одан басқа қылмыс ашылған жоқ. Жауылы күйінше қалды.
Ал полицияның қолдануы жағынан жаңа айтқан 5 адам, 6 адам жазаланған. Негізінен басқа сандар, цифрлар айтылған еді. Не себепті 5 адам, 6 адам жазаланды түбінде? Сіздер сол қылмыстық істің барлығына қатыстыңыздар ғой, сол соттарға қатыстыңыздар ғой.
Біз ол сот процестеріне қатыстық, біз жәбірленушілерге адвокаттарды жалдауға көмектестік. Сонымен сот процестеріне қатысып, олардың ақпаратын таратып, қолдау көрсетіп, моральдық, материалдық жағынан соның ортасында жүрдік. Және осы қылмыстың ашылуына қозғау салып отырдық. Талап ету арқылы, хаттар жазу арқылы, митингілер өткізу арқылы. Бұл соншалықты қысымшылықпен ашылған нәрсе. Егер ондай қысымшылық болмаса, бұл қылмыстың көп ашылмай қалар еді. Сотталған, оқ атқан 5 полиция. Олар бұлтарамайды. Өйткені олардың табельдік қаруындағы оқ дәлелденіп отыр. Ана адамға тиген, соның денесінде қалған.
Ал 5 полицияның шендері қандай болды олардың?
Жаңа өзендегі қалалық ішкі істер басқармасының бастығының орынбасары.
Жаңа гонг операциясына бұйрық берген адам болды.
Оқ атып, адам өлтіргендер. Подполковник шеніндегілер.
Ал президент жедел арада сол кезде Жаңаөзен оқиғасынан кейін Жаңаөзенге барды. Ол жерде ол полицейлермен кездескені барлық телеарналардан көрсетілді. Сол жерде төменгі шендегі сержант, старшина шеніндегі полицейлер президентке өздеріне қандай қысым болғанын, тас атқылағанын айтты. Сол себепті біз әуелі аспанға оқ аттық, одан кейін халыққа оқ аттық дегендей сөздерін айтты. Жалпы осы қаншалықты дәлелденді?
Бұл оқиға болардан 3 күн бұрын Ақтаудан жан-жақтан жаңғы жиналды күштер, полицияның күштері, амондар, басқалар. Соның ішінде 3 полицияның маманы, оператор бастан аяқ оқиғаны әр жерде түсіретін адамдар жүрді. Олар түсірді. Ал кейін анау жаңғалғы бір неге шығып
қалды? Ереушілер ұстады деген мылтықтар көрсетілді. Қалқандарға тиген бір бұтыраның іздері көрсетілді деген сияқты.
Егер солар болатын болса, оларды сот процесінде пайдаланар еді. Дәлел ретінде. Мінекі мынау дәлел, міне бәленше, мынау сізсіз. Қолыңызда бердеке мылтық, не болса
пулемет. Сондай оқиғалар болды ма?
Ондай жоқ, болған жоқ, мүлдем.
Сот барысында ондай мәселе қарастырылған.
Сот барысында болған жоқ.
Бірде бір фото.
Ол ең алғашқы таратылған ақпараттарда қайдан жинап алған белгісіз. Мүмкін ол полицияның өзінің қоймасында жатқан бұрын тартып алынған мылтықтар шығар. Аңшы мылтығы тағы басқа деген сияқты. Ал шынымен де сол қару мінекі кімдікі? Мойындатар еді ғой. Бірде бір оқиғаға қатысушы, не болмаса кездейсоқ жағдайда жараланғандар, соларға қолында қару бар деп ештеңке айта алған жоқ, сотта көрсете алған жоқ.
Жалпы өз басыңыз осы 5 жыл бұрынғы болған оқиғаның ісі қайта қаралады деп ойлайсыз ба?
Бұның ісі қайта қаралатын кез келеді. Ол үшін елде саяси өзгеріс болу керек. Жүйе дұрысталуы керек, демократия орнығы керек. Бұл бәрі бір күндердің күнінде күн тәртібіне қайтадан қойылады, қаралады, міндет түрде қаралады. Сонымен саяси тұрғыдан да баға беріледі, заңдық тұрғыдан да баға беріледі. Ал мынау жасаған қылмыс, бұл заңгерлердің айтуы бойынша адамзатқа қарсы жасалған қылмыс.
Рахмет, Арысбек аға. Енді істеріңізге табыс тілейміз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық Лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабарымызды толығымен сайтымыздан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.